Pagājušajā gadā mēs iesākām jaunu kursu. To viss atcerās. Runājām par katehismu, runājām par 10 baušļiem, par bauslību un evaņģēliju, un runājām arī par pirmo bausli. Un noslēdzām ar pirmo bausli. Un pirmais bauslis, kā mēs runājām, viņš ir galvenais un svarīgākais, jo viņš jau visus pārējos uzreiz noliek savā vietā. No kurienes nāk tie pārējie baušļi? No Dieva autoritātes. Un mēs nevaram nevienu bausli atraut no pirmā baušļa. Pirmais bauslis ir tā kā galva visiem citiem. Un ja cilvēks pārkāpj kādu no baušļiem, tad viņš pārkāpj arī pirmo bausli, jo Dievs ir devis baušļus. Un kā Dāvids to saka un Luters to daudzkārt uz to atsauc un atkārto, kā Dāvids saka, pret tevi, Dievs, es esmu grēkojis. Nu, un šai gadā mēs iesākam ar otro bausli. Nu, redzies, cik tālu mēs tiksim. Es tā kā domāju, ka mēs varētu otro un trešo tomēr šogad iespēt. Nu, redzēsim. Mums ir diezgan liels iespējas to darīt, jo mums būs astoņas. Kā sanāk, nē. Nu, jā, astoņas bībala stundas. Un noskatīsimies, kā mums ies. Otrais bauslis tev nebūs tā kunga sava dievu vārdu tukši un necienīgi lietot, jo tas kungs to nepametīs nesodītu, kas viņu vārdu tukši un necienīgi lieto. Un Luters jautā un pats atbild, ko tas nozīmē. Mums būs dievu bīties un mīlēt, ka viņu vārdā ne lādam, ne zvēram, ne buram, ne melojam, ne maldinām, bet šajā vārdā dievu visās bēdās piesaucam, pielūdzam, pateicamies un slavējam. Otrais bauslis ir īpašs. Savā ziņā mēs varētu teikt, jau pirmais bauslis jau mums otro iezīmē. Jo jau pirmā bauši uzrunā mēs dzirdam, es esmu tas kungs tavs dievs. Un savā ziņā otrais bauslis ir pirmā baušļa tāds kā turpinājums, kas vērš uzmanību uz Dieva personu, uz Dieva šo pašatklāsmi, uz Dieva atklāsmi. Jo to ir ļoti svarīgi vienmēr atcerēties, ka kristīgā ticība un Bībele, kurā pamatojas kristīgā ticība, nav kāda grāmata, par Dievu, kur cilvēki kaut ko domādami vai meklēdami vai mēģinādami saprast par Dievu, būtu kaut ko uzrakstījuši, kā viņiem šķiet, kāds Dievs ir. Bībelē ir pavisam retas vietas, kur vispār šai tēmai, proti cilvēka meklējumiem pēc Dieva vai cilvēka mēģinājumiem saprast Dievu, kur tie ir pieminēti. Svētie raksti mums liecina, ka Dievs, visa radītājs, visa valdītājs, ir persona, kurš pats atklājas. Viņš meklē cilvēku, ja tā varētu sacīt, kopš grēkā krišanas laikiem, kopš ēdenes dārza laikiem, viņš prasa Ādam, kur tu esi. Viņš ir tas, kas sauc vārdā visas lietas, un viņš ir tas, kurš runā uz cilvēku, kurš atklājas. Viņš ir atklāsms Dievs, viņš ir Dievs, kurš runā. Nevis Dievs, kuru cilvēki meklē un tad kaut kā aprakst un domā par to, kas varētu būt Dievs un kāds viņš varētu būt, bet Dievs pats par sevi atklāja visu, ko viņš grib atklāt. Un to, ko viņš negrib atklāt, tur ir bīstam lausties iekšā. Mēs par Dievu varam zināt droši tikai to, ko viņš pats par sevi atklāja. Nu jā, mazliet varbūt Bībele saka, ko par Dievu var zināt, lūkojoties viņa darbos. Nu to mēs atakā zinām. bet par to Bībele runā maz. Toties Bībele runā daudzkārt Dievu vārdā. Tā saka tas kungs. Arī pirmais bauslis saka, es esmu tas kungs tavs Dievs. Un otrais bauslis, kas runā par Dievu vārdu, par Dievu personu vārdu, iezīmē kādu ļoti nu, tādu nozīmīgu Bībeles tēmu, es nezinu, kā to nosaukt, bet Dievu personu vārdu teoloģiju. Jo jau pirmajā bauslī, kur mēs dzirdam, Dievs saka es, un uzrunā cilvēku tu, tev nebūs citus Dievs manā priekšā turēt, es esmu tas kungs, tavs Dievs. Viņš norāda uz ļoti un dziļi personiskām attiecībām ar Dievu, un Dievs uzrunā šo cilvēku kopumu ar vārdu tu, kā vienu vīru, un katru atsevišķi uzrunā. Un tā ir tāda ļoti, ļoti svarīga lieta, ka mēs saprotam, ka Dievs ir persona, viņš ir radījis pasauli, tā nes viņa no atspulgu, jeb nospiedumu. Pasauli arī nav bezpersoniski, viņi ir ļoti nu, tāda nes Dieva personības un individualitātes zīmogu. Katra Dieva radība, kas ir dzīve, es nevaru runāt par nedzīvām, tur ir to ļoti grūti, tur būtu kādu fiziķi jāmeklē, bet visa dzīvā radība, viņa ir šī paša apziņa, es apziņa. Viņa var uzrunāt ar vārdu tu, vai tā būtu muša, vai skudra, vai kaķis, vai cilvēks. Bet, protams, šī ziņā nu, cilvēks ir īpašs un baušļi ir doti cilvēkiem, un tāpēc mēs būdami cilvēki meklējam, kā mēs ar Dievu varam veidot personiskas attiecības. Kaut gan Bībele jau arī saka, ka visa dzīvā radība sauc uz Dievu. Kraukļi jauni lauvas un visa dzīvā radība pazīst un atzīst Dievu. Un katras dzīves radījums ir unikāls un īpašs. Nu, lūk, tātad es nezinu, kā to tēmu tā varētu tā pieteikt, bet savā ziņā nu, mēs varētu runāt par Dieva personu vārdu teoloģiju. Nu, vispirms, protams, mazs atgādinājums par mūsu latviešu valodu mīļo. Otrajā bauslī, tur, kur nu, katehismā mēs viņu lasām, ir, kur mēs lasām, tev nebūs tā kunga sava dieva vārdu, tukšu un necienīgi lietot, pie vārda vārds, apakšā ir piezīme, personu vārds. Proti vārds, kurā dievs sev atklāja, nu tas ir viņa personu vārds. Mums latviešu valodā nav šī izšķirība starp vārdu, nu kas kaut ko apzīmē un vārdu, kurā kaut ko saucie personu vārdu. Un svētījos rakstos tas, protams, rada lielu neskaidrību. Jo, kad mēs sakām Dievu vārds, tad mums nav skaidri uzreiz pirmajā pietuvinājumā vai tiek runāts par Dievu vārdiem, jeb mācību. Un vai tiek runāts par Dieva personu vārdu. Visās citās, nu vismaz man zināmajās valodās, šī izšķirība ir. Vāciešiem word und name, tāpat arī angļiem word and name, un visās citās tautās, man zināmajās valodās, arī ir šis šķīrums. Un tur nerodas šī problēma. Bet latviešu valodā nu, tā ir tāda zinām neskaidrība. Protams, nu, cilvēki ir mēģinājuši kaut kā to risināt. Un tagad atkal jaunajā Bībeles tulkojumā par to tā kā drusku ievirzījās saruna, vai viņi turpināsies, es nezinu, bet 95. Gada revidētajā, tātad šajā izdevumā, kas ir Londons, 65. Gada revīzija, kas ir veikta Latvijas Bībeles biedrībā, vecajā derībā, kur ir runa par personvārdu, dievu personvārdu, tur ir šis vārds ar lielo sākumu burtu. Vart jūs esat ievērojuši, ja? Tātad, nu ja tie, kas grib saprast, kurā vietā ir runa par dievu personvārdu, tad vecajā derībā, nu tas ir diezgan nu, tad skaidrs, tad tur, kur ir vārds rakstīts ar lielo sākumu burtu, tad visur tur ir dievu personvārds. Un mēs varam redzēt, ka tādas vietas ir ļoti daudz. Un tas tiešām ir ļoti svarīgi, jo galu galā tas skar Dievu pašu personu. Nu, tas ir tik svarīgi, ka Mārtiņš Luters pat ir tā izteicies. Es par Dievu nezinu neko citu kā vien viņa nāme, personvārdu. Un pirmajā brīdī tas liekas, nu kā, nu mums taču tik daudz par Dievu ir zināms pilna, Bībele ir ar informāciju par Dievu. Bet ja nebūtu Bībelē šie vairāk kā 2000 reižu, kur Dievu vārds tiek minēts, atklājot Dieva gribu, ja Dieva atklāsumu, kur tiek teikts, tā saka tas kungs, vai tā saka kungs, vai tie ir tā kunga vārdi, vai vienalga kādā citā veidā. Ja tas nebūtu vairāk kā 2000 reižu, tad mēs arī tad nevarētu būt droži, vai tā ir uzticama informācija, vai tie ir uzticami vārdi. Un tāpēc jau kopš seniem laikiem baznīcas tēvi un skolotāji ir vienmēr teikuši, nu tad, kad tu domā par Dievu vai par Dievu lietām, tad var domāt tā un var domāt šā, Bet ja tu Bībelē izlasi tā, saka tas kungs, tad visi strīdi un visi diskusijas uzreiz ir jāizbeidz. Jo tur ir runājis pats Dievs, un viņš ir apzīmogojis to ar savu vārdu zīmogu. Tātad mums ir šis autoritātes zīmogs, šis paraksts. Mēs varam zināt, ka tās lietas, kas ir apzīmogotas vai parakstītas, kur pats Dievs saka, tā saka tas kungs. Vai tā saka Dievs tas kungs, kā vēl citādi, tad mēs varam būt droši. Arī pats Dievs to izceļ. Mēs lasām, un tas ir Jesajas grāmatas 42. Nodaļā, 8. Pantā. Es esmu tas kungs, tas ir mans vārds, savu godu es citam nedošu, ne savu slavu elkiem. Tātad Dievs atgādina, ka viņš visu to, ko viņš atklāja, visu to, ko viņš pasaka, ka viņš darīs, visu to, ko viņš pavēl cilvēkiem, viņš paraksta savu vārdu. Un viņa vārda gods tiek sargāts otrajā bauslī. Nu, tādējādi mēs varam redzēt, ka tā ir tāda unikāla atšķirība. Ir sevišķi mūsdienās no visa tā, kas ienāk tādā modernā garīgumā, kur Dievs tiek saprast kā kaut kas bezpersonisks. Kā kāds bezpersonisks spēks vai garīgais dziļums, parasti tad tiek runāts par to, ka cilvēkā pašā, un tas ir nācis no austrumu reliģiju un arī padaļai varot no filozofu, bezpersoniskā dieva. Jo viņiem šķiet, ka tas, ka mēs par dievu kaut ko konkrētu varam pateikt, ka mēs par dievu kaut ko konkrētu apgalvojam, ka tas nesaskan ar viņu priekšstatiem par dievu. Dievam jābūt kaut kam lielākam. Bet mēs jau neapgalvojam un nesakām par Dievu kaut ko tādu, ko mēs paši būtu meklējuši, sapratuši vai atraduši. Atgriežamies atkal pie tā, kas iepriekš tik teica, Dievs ir Dievs, kas runā. Viņš pats sev atklāja. Cik viņš atklāja? Viņš ir bezgalīgais Dievs, un viņš atklāja pavisam maz daļiņu, to, ko viņš grib atklāt. Bet lai kāds pamēģina ielausties tajā visā pārējā, ko Dievs neatklāja. Jā, cilvēki mēģina tur ielausties, un savu laiku arī Luters ir no, tā kā mēģinājis līdz kaut kā tajā visā garīgajā kustībā un virzībā Dieva tādā tiešā nepastarpinātā iepazīšanā būt līdzi. Un viņa secinājums bija tas, ka tur ir tā kā, no kā mēs varētu teikt, ugunsmūris. Dievs nelaiž klāt nevienu tur, kur viņš pats par sevi nav runājis un pats sev atklājis. Tāpēc, nu, mēs varam teikt, ar to ir arī unikāla Bībele, ar to ir unikāla kristīgā ticība, ka Dievs atklājas kā persona un stājas ar cilvēku personīgās attiecībās, varētu teikt, tādās es un tu attiecībās, tā kā arī individuālās, kas nav pazīstams nu, citās reliģijās. Pirmajā, jau kā es teicu, pirmajā bauslī Dievs atklāja savu vārdu Jahve, proti, es esmu tas kungs. Tavs Dievs. Tad viņš nosauca savu vārdu Jahve, es esmu Jahve, tavs Dievs. Un otrajā bauslī mēs lasām, tev nebūs Jahves sava Dieva vārdu tukši un necienīgi lietot. Mēs, protams, vēlāk tā plašāk runāsim par šo personu vārdu Jahve, bet nu, tas ir viens no vārdiem, ar ko Dievs sevi ir atklājis, īpašs vārds, noslēpumains vārds, un visur Bībelē mēs varam teikt, nevis cilvēks nosauc Dievu vārdā vai piešķir tam vārdu, bet Dievs pats atklāja savu vārdu un kādreiz ar savu vārdu un viņš atklāja savas personas būtību, to, ko viņš grib atklāt cilvēku. Nu, atgriežoties atkal pie tādas austrumu domāšanas un pie tādas mistikas, stāst tādas visādas pasakas un tādas varbūt labi domātas domas, jo nu, Dievs jau ir tik visvarens un tik bezgalīgs, ka lai mēs viņu nosauktu visos viņu vārdos, kas atklāja viņu būtību, mums vajadzētu bezgalību laiku. Un ja būtu kaut kāds dators, kas ģenerētu Dievu vārdus, kā cilvēku varētu saugt Dievu, tad nu, viņš arī ar, es nezinu, ar īstu datoru ātrumu, vienalga viņam veselu bezgalību vajadzētu, lai nu, tad Dievu tā īsti cienīgi nosaukt un cienīgi apzīmēt. Bībelē tā nav. Tās nav cilvēka domas par Dievu, bet tā ir Dieva pašatklāsme. Dievs pats atklāja savu vārdu, nekur cilvēks, Bībelē mēs nelasām, ka viņš izdomātu, kā saukt Dievu. Dievs pats atklājas. Viņš atklājas kā Jahve, jeb tas kungs, viņš atklājas kā visvarenais Dievs, viņš atklājas kā radītājs, viņš atklājas tā, kā viņš grib. Viņš pats sevi pozicionē iepretīm cilvēkam. Viņš atklājas kā kungs. Viņš atklājas kā esošais. Viņš atklājas kā visaugstākais. Un tas ir tas nāk no viņa paša. Tas nav, nu tas kā cilvēki par viņu varētu runāt. Protams, nu tā mēs viņu arī saucam, jo mēs Bībelē to lasām, bet tas neizriet no cilvēkiem. Dievs gan cilvēkam var piešķirt jaunu vārdu. Bet cilvēks nevar Dievu saukt, kā viņam patīk. Dievs pats sevi atklāja, un otrais bausls šo Dievu godu, kas ir saistībā ar to, kā Dievs sevi atklāja, sargā. Šim bauslim ir arī nu, varētu teikt, piedraudējums klāt, īpaši piedraudējums, kas sargā Dievu atklāsim, ka Dievs tas kungs to nepametīs, nesodīt, kas viņu vārdu tukšu necienīgi lieto. Protams, par to mēs runāsim vairāk vēlāk. Savukārt, kas arī ir zīmīgi? Kad cilvēkiem atklājas šis, nu, varētu teikt, pārpasaulīgais spēks. Kaut kas tāds, ko viņš saprot, kas ienāk šajā ierobežotajā cilvēka pasaulē nu, no šīs garīgās pasaules, kas viņam nav zināma. Mēs redzam, ka Dieva ļaudis Bībelē nav lētticīgi. Kad viņam nāk šī atklāsme, viņi šat tad prasa. Kas tu esi? Viņi prasa tam, kas viņam atklājas. Ja Dievs pats nepiesaka sevi, kas viņš ir, bet iesāk ar cilvēku sarunu, ja tā varētu teikt priekšā, nestādīdamies, kas viņš ir, viņš neteikdams, nenosaukdams sevi, tad Dieva ļaudis, vai tas būtu Mozus, vai tas būtu galgalā Pāvils uz Damaskas ceļa, viņi prasa, kas tu esi. Un tad, kad viņi uzzina, kas viņiem runā, kas viņiem ir atklājies, nu tad arī tālāk veidojas gan šī paklausība Dievam, gan šis ceļš kopā ar Dievu. Un Dieva uzdevuma pildīšana. Tas arī ir svarīgi. Tas ievada mūs šajā otrā baušļa tēmā. Un tas būtu ļoti svarīgi cilvēkam ņemt vērā, jo tik tiešām var jau atklāties daudz un dažādi gari. Var daudz kas atklāties cilvēkam, kas ir milzīgi pārsniedz viņu pašu un ir, tā varētu teikt, kāds augstāks spēks, kad dievišķi garīga pasauli, kā viņš to teikt. Bet tas var nebūt Dievs. Varbūt tie, kas atceras mūsu Bībeles stundas par Ījaba grāmatu. Tur arī bija viens garīgs cilvēks, viens no Ījaba draugiem, kurš nāca pie viņa ar kādu garīgu atklāsmi, kur viņam nu tādā pusdienas naudā, pēkšņi, kaut kas notika ar viņu, kāds gars, kāds spēcīgs gars viņam piestājās, un šis gars, nu cik var saprast, ar viņu mudinājas iet pie Ījaba, ar kādu garīgu atklāsmi, šis gars nu, nenosauc sevi, viņš tikai rāda, Viņš runā par Dievu, viņš runā par cilvēku, viņš runā par to, cik cilvēks ir grēcīgs, cik viņš ir tālu no Dieva un ko vispār Dievs jau neuzticis pat saviem eņģeļiem un netur tos par šķīstiem, kur nu vēl no šādam māla veidojumam kā cilvēkam viņš uzticētos un tas varētu Dieva acīs būt šķīsts. Un nu, apmēram tā, ka cilvēkam nav nekāda cerība Dieva priekšā. Nu, mēs runājam par to, ka visticamāk, ka tā ir gaismas eņģeļa, vēlna atklāsme, sātana atklāsme, kur viņš ļoti garīgi runā, nu, mēs zinām, Ījaba grāmatā sātans ir viens no ļoti svarīgām darbojušām personām, kas tiek pieminēta. Viņa darbība, viņa šī dieva izaicināšana šajā Ījaba sakarā un viņa, nu, visi tie darbi, kur... Nu, ko sātans darīja? No sākuma Ījaba saslim ar smagu slimību, bet viņš neatteicās no Dieva. Nu, tad vēlns kārdināja un teica, nu, tad atņem to, kas viņam ir viss, un tad viņš atteiksies. Un tad Dievs teica, labi, tikai, nu, paši Ījaba dzīvību neskar. Un tad Ījaba zaudēja savu mantu, savus ganām pulks, viņš zaudēja savus bērnus. Un vēl aizvien viņš turēja uzticību. Nu, un tad sātans sūtīja pie Ījaba tādus draugus, ja tā varētu, nu, Luther teikt, ja tādi ir draugi, tad ienaidniekus nemaz nevajag. Ar īpašu atklāsmi. Un šis Ījab draugs, kuram bija šī atklāsme, nejautāja gars, kas tu esi. Šeit kāds varens gars. Viņš viss strīcē, viņš viss drebē, viņš jūt ārkārtīgi kaut kādu garīgās pasaules pieskārienu, kaut ko, nu, kā teiktu, reliģijas filozofu, numinozais pārdzīvojums visā savā spožumā un spilgtumā. Šis gars nepieteicās, kas viņš ir. Viņš runāja ļoti gudri. Un šis cilvēks bija pārliecināts, ka viņš ir kaut ko dziļi garīgu un dievišķu sapratis. Nu, bet visdrīzāk, ka tā tas nebija. Jo pēc tam, ar visu to, ko viņš arī teica, no tā gara saņēmis, kā atklāsmi, Dievs tomēr novērtēja viņu kā maldos grimušu. Ījab grāmatas beigās. Nu, lūk, tā tad ir ļoti svarīgi Dievu bērniem mācīties. Ja nu gadījumā viņi pieredz kaut ko tādu, nu, kur kāda garīgā pasaule viņas grib uzrunāt. Vai tā varbūt dievišķi, varbūt velnišķi, nezinu. Bet, nu, arī kādreiz sīkie velni var cilvēkam uzmesties par kakla kungu un atklāties kā kaut kāds augstāks spēks. Tāpēc vienmēr ir svarīgi jautāt, kas tu esi. Tāpat kā Mozus jautāja, nu, tu man sūti, nu, bet kas tu esi? Kad es aiziešu pie Izraēla bērniem, ko man viņiem sacīt? Kāds ir tavs vārds? Tāpat Sauls redz spožu gaismu un dzird balsi. Viņš vaicā, kungs, kas tu esi? Nu, lūk. Dievs atklājas cilvēkam. Dažs rakst vietas. Un te ir ar tādu, varbūt tādas noslēpumainas vietas arī es esmu atradis, kur mēs varētu tā kā arī varbūt pārdomāt līdzi. Tātad pirmajā Mozes grāmatā, 17. Nodaļā, mēs lasām, un Ābrahāmam bija 99 gadi, kad tas kungs atklājās Ābrahamam. Ābrahamam bija 99 gadi, kad tas kungs atklājās Ābrahamam un sacīja uz viņu. Es esmu tas visvarenais Dievs. Staigā savu Dievu priekšā, tad tu būsi taisns. Tātad Dievs atklājas kā El Shaddai, ja mūsu tulkojumā, visvarenais Dievs. Un tas ir tas vārds, ar kuru Dievs Ābrahamam un Ābrahamam vēlāk atklājas. Protams, paliek mazliet tā kā neskaidrs, no kurienes Ābrams un Ābrahāms ir zinājis arī Jahves vārdu. Viņš ir zinājis, ka šis visu varenais Dievs un visu augstais Dievs, ko viņš piesauc, ir arī Jahve jeb tas kungs. Bet, nu, mēs vēlāk lasīsim, ka Mozum tas kungs saka tā, ka viņš bija atklājies Ābrahāmam kā visvarenais Dievs. Bet vārds Jahve viņam Mozum netika darīt zināms. Nu, tur ir jautājums, uz kuru es nevaru īsti skaidri atbildēt. Ābrahām. Nē, Mozum viņš atklājās, kā Jahve un teica. Ja? Ka Ābrahāmam viņš nebija atklājies, es pārteicos, ja, ka Ābrahāmam viņš nebija atklājies kā Jahve, bet kā visu varenais Dievs. Savu vārdu Jahve viņš nebija tā kā minējis, tā kā viņš atklājās Ābrahāmam. Bet mēs tomēr lasām, ka Ābrahāms piemin Jahve, piemin to kungu, kad viņš saka. Nu, tā tad tur jau ir tieši tāpat arī tad, kad nu, tas kungs atklājas Mozum, viņš teiks, tavu, kam, ka tas, ka ej pie Izraela un saka, ka ir atklājies jūsu tēvu Dievs. Un tad viņš atkal saka savu vārdu Jahve. Nu, tātad šis vārds Jahve ir, nu, mēs pēc tam runāsim, ka no kopš kur laika viņš ir zināms, bet Dievs, tad, kad viņš atklājas Ābramam, viņš nesaka, es esmu tas kungs, tas ir mans vārds. Viņš saka, es esmu visvaranais Dievs. Ar tādu vārdu viņš atklājas. Nu, mēs redzam, Dievs dar noslēpumaini. Mēs nevar to izskaidrot, es tikai lasu Bībelē un redzu un brīnos. Protams, ka tie visi ir patiesā Dieva vārdi, bet kāpēc Dievs ir izvēlējies Mozum atklāties ar savu derības Dievu, jeb Jahves vārdu, un savukārt Abrahamam viņš nav tā atklājies, man nav skaidrojuma. Kādreiz ir kādas tādas neparastas lietas, tas, kā mēs lasām pirmajā Mozes grāmatā, 32. Nodaļā, kur Jēkabs cīnās ar kādu, pareizāk sakot, kāds ar viņu cīnījās. Tātad pirms tikšanās ar savu brāli Ezavu, atgriežoties ar visu savu lielo pulku, no viņam arī jau varēja būt 99, es domāju. Jo, ja turpceļā viņš gāja mūsu Jāņa vecumā, 7, kā mēs... 7. Nu, tad atpakaļ, nu, tak... Tur varēja būt arī vairāk, jā, kad...
14 plus 6, tad 97 un 97, 98.
Nu, jā, nu, labi, 99. Jā, cik tur bija, jā, kaut kā tā. Tur pat jau bija. Nu, tātad tas ir tas pats vecums, kad Ābramam bija 99, tas kungs viņam atklājies. Protams, tas kungs bija vēl pirms tam viņam atklājies, jā. Bet šeit zīmīgs ir tas konteksts, ka tas kungs, ka tā garīga atklāsme, kas ir dota Ābramam, viņa ir apzīmogota ar tā kunga personvārdu zīmogu. Kur, Dievs, kur šajā atklāsmē tas, kas atklājas, sevi piesaka. Un garīgajā pasaulē ir tā, ka tur vēlns nevar pateikt, ka viņš ir Dievs un tas kungs. Un tāpēc ir labi vienmēr jautāt. Jo viņš gan varētu izlikties kā varens gars, bet ja viņam prasa, kas tu esi, viņš nevar to noslēpt. Tā garīgajā pasaulē ir. Tāpēc ir šī jautāšana, tāpēc ir šī vārda. Teoloģija, tāpēc ir šī Dieva paša atklāsme, kur viņš sev atklāja un nosauc vārdā. Nu, lūk, bet Jēkabs palika viens, un kāds ar viņu cīnījās līdz rīta ausmai. Kad tas redzēja, ka nespēja viņu pieveikt, tas aizskāra viņu ciskas kaulu, tā ka Jēkabs ciskas kauls izgriezās cīnoties ar viņu, un tas teica, atlaid mani, jo rīts sāk aust. Bet Jēkabs teica, es tevi neatlaidīšu, iekāms tu mani nesvētīsi. Un tas vaicāja, kā tevi sauc? Viņš atbildēja Jēkabs. Bet tas viņam sacīja, tavs vārds turpmāk nebūs Jēkabs, bet Izraels, jo tu ar Dievu un ar cilvēkiem esi cīnījies un esi uzvarējis. Un Jēkabs jautājums sacīja, pasaki jau savu vārdu. Bet tas sacīja, kādēļ tu man prasi manu vārdu? Un viņš to tur svētīja. Un Jēkabs nosauc to vietu par Pnielu, Es esmu Dievu redzējis vaigu vaigā un esmu izglābis savu dzīvību. Nu, sakiet, ko jūs par to domājat? Nu, kā bija, tā bija. Nu, tā tas ir uzrakstīts. Pēc dažām nodaļām mēs lasām. Jēkabam atklājas tas kungs. Un saka, tavs vārds nebūs vairs... Jēkabs, bet Izraels, tos pašus vārdus, apstiprinot to, ko teica tā būtne, ar kuru Jēkabs cīnījās. Kas bija tā būtne? Jēkabs nosauc to vārdu Pnieli, jeb Penueli vecajā tulkojumā. Tas ir takunga vaigs. Takunga vaiga eņģelis ir viena no nu, varētu teikt, noslēpmainajām personām vecajā derībā. Mēs tā kunga vaiga eņģeli, nu, kādas pāris vietas vēl Bībelē tādas ļoti zīmīgas varam atrast. Un senā arī jūdeismu tradīcijā, ļoti senā, tā kunga vaiga eņģelis tieši pamatojoties šajā vietā, nu, tiek saistīts ar kādu, nu, ar kādu īpašu dieva personu. Ja mēs varētu teikt jaunajā derībā, tā ir norāda uz trīsvienību, uz dievu trīsvienību. Ka dievs ir viens, bet trīs personās, mēs par to runāsim, arī otrajā bauslī tam ir cieši sakars ar mācību par dievu trīsvienību. Jo gal galā Dieva vārds, kas mums nāk jaunajā derībā, kā viņš atklāts, ir tēvs un dēls un svētais gars. Tas ir vēl viens Dieva vārds, kas nāk ar īpašu atklāsmi, ko Jēzus arī saka. Es esmu tavu vārdu tēvs atklājis viņu. Ja? Bet arī dēla vārds ir viens no Dieva vārdiem. Jo Dievs ir tēvs, dēls un svētais gars. Tā mēs Dievu slavējam jaunās derības baznīcā. Un mums ir pavēle kristīt Dievu tēvu dēlu un svētā gara vārdā. Ja. Bet nu, šajā senajā jūdu tradīcijā šis Dievu vaiga eņģelis, jeb tā kunga eņģelis, kur mēs pēc tam runāsim par to, kur šī Dieva atklāsme iesākas, kā mēs to esam runājuši jau iepriekš un daudzreiz, ar tā kunga eņģeli, jeb Jahves eņģeļa atklāsmi, kur beigās šis eņģelis pārto par pašu kungu. Tas tāpat ir arī Mozus šajā notikumā, kur Mozum atklājas tas kungs, jeb Jahve. Nu, lūk. Nu, tālāk tā tad ir šis Mozus notikums. Un Dievs sacīja, es būšu ar tevi, Un šī būs tā zīme, ka es tevi esmu sūtījis, lai tu izvestu tautu no Ēģiptes, jūs kalposit Dievam šinī kalnā. Nu, mēs redzam jau te tādu savādu valodu. Un to mēs bieži vien, kad Dievs runā, pamanām. Arī, kad Jēzus runā. Kad Dieva dēls runā, iemiesojies. Redziet, te kaut kur tas Dieva es pārto par viņš. Dievs nesaka, es būšu ar tevi, un šī būs zīme, ka es esmu tevi sūtījis, lai tu izvest tautu no Ēģiptes, jūs kalposit Dievam. Viņš nesaka man. Viņš saka Dievam. Šī nekalma. Jēzus runā par sevi, teikdams, cilvēka dēlam būs jāpiedzīvo un jāizcieš tas un tas un tas, tā kā par viņu. Viņš iesaka, man būs jāizcieš. Cilvēka dēlu nodos. Cilvēka dēlu sitīs krustā. Vai tad tu, kungs, neesi šis cilvēka dēls? Protams, viņš ir. Bet šī tāda savāda valoda, ka Dievs runā par sevi arī kaut kā atsvešināti. Es nezinu, ar ko tas ir saistāms. Par Jēzu, nu tur būtu tā kā puslīdzis, tā kā skaidrs, ka viņš, būdams mūžīgais Dieva vārds un Dieva dēls mūžīgais, taps cilvēks, par sevi var runāt tā kā, nu, tādā īpašā, veidā, ka tas ir viņa īpašais amats. Cilvēka dēls. Kā cilvēks viņš uzņems mūsu grēkus. Kā cilvēka dēls viņš mirst pie krusta. kā cilvēka dēls viņš ir mūsu pestītājs. Nu jā, reizi arī Dieva dēls. Varbūt arī šeit ir kaut kas līdzīgs. Kā Dievs, kurš sevis atklāja vēlāk kā Jahve, viņš saka, es būšu tas Dievs, kam jūs kalposit. Nu tā, varētu teikt. Nu labi, bet mēs lasām tālāk. Bet Mozus sacīja uz Dievu, redzi, kad es nākšu pie Izraēla bērniem un viņiem sacīšu, jūsu tēvu Dievs mani pie jums ir sūtījis, tad tie vaicās, kā viņu sauc. Ko tad, lai es viņiem saku? Un Dievs sacīja uz Mozu, es esmu, kas es esmu. Viņš sacīja, tā tev jārunā ar Izraēla bērniem, es esmu, tas mani sūtīs pie jums. Un šeit ir, nu, no tā varbūt arī ir mēģināts izsecināt, ko nozīmē šis vārds, personvārds, Dieva personvārds Jahve. No ebrejiski Dievs sacīja uz Mozu, Ehjē ašer Ehjē. Viņš teica, Ehjē ašer Ehjē, tā tev jārunā ar Izraēla bērniem. Ehjē, tas mani sūtīs pie jums. Nu, latviešu valodā tas skan, kā mēs zinām, ja tur tā pavisam vienkārši, ja mēs esam pieraduši teikt, es esmu tas un tas, vai nu, paši par sevi tā. Bet citās valodās tas nav tā. Piemēram, Krievu valodā neviens nevar par sevi pateikt, es esmu un vienalga kas, cilvēks. Krievu valodā saka, es cilvēks. Bet nesaka, es esmu cilvēks. Arī citās valodās tas tā ir. Ļoti savādi skanētu, ja kāds krievs teikt, ja esmu čelovēk. Nu, tas pavisam savādi skanētu. Tas. Tā nerunā. Es esmu, ja esmu krieviski runā tikai Dievs. Tāpat kā senēbrei valodā. Tāpat kā grieķu valodā pamatā. Ja? Tā ir tāda gramatiska forma, kur tas būšana, jeb esošā status, kur Dievs kā sevi kā esošo piesaka. Es esmu tas, kas es esmu. Es esmu esošais. Tas mēģinājums arī to tulkot latviski. Tas ir pilnīgi rezervēts Dievam. Pilnīgi rezervēts Dievam. Un te, protams, es tikai pieminu, lai sasaistītu visu to kopā, vislielāko izbrīnu. Un pēc tam arī vislielākās, smagākās apsūdzības. Jēzus izpelnījās ar to, ka viņš teica, Ehjē, es esmu. Tie ir Jēzus šie es esmu vārdi, jeb grieķiski egoēmī, bet viņš jau nerunāja grieķiski. Viņš jau runāja aramejiski, un tas nu, visticamāk arī varbūt viņš lietoja šo senebrei, šo faktiski to, ko Dievs Bībelē bija atklājies, kā viņš bija atklājies Mozum, Ehjē ašer Ehjē, tā tev jārunā ar Izraēla bērniem, Ehjē, tas man ir sūtījis. Tātad tas, kurš ir tas es esmu, jeb Ehjē, ir sūtījis Mozu. Un Jēzus nākdams pie jūdiem, viņš saka, Ehjē, es tas esmu, kas Mozu sūtī. Viņš ir tas, uz kur ir likts Dieva personu vārds. Tāds Dieva vārds, kas ne uz vienu citu nav attiecināts, ne uz vienu citu nav attiecināts, kā tikai uz patieso Dievu, uz derības Dievu, kas ir sevi atklājis. Nu, tātad tas ir tāda īpaša, nu, īpaša lieta. Mēs runāsim par to, es esmu, kas es esmu, vēlāk, kad mēs runāsim par Dievu personu vārdu Jahve. Nu, un tālāk Dievs vēl sacīja uz Mozu. Tā tu saki Izraēla bērniem. Jahve, jeb tas kungs, jūsu tēvu Dievs, Ābrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs man ir sūtījis pie jums. Tas ir mans vārds mūžīgi. To atcerieties uz audžu audzē. Ej un sapulcin Izraēla vecais un saka viņiem, tas kungs, Jahve, jūsu tēvu Dievs ir man parādījies. Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs. Un tagad sakiet man, no ko tas galu galā nozīmē tajā kontekstā, ko mēs lasām dažas nodaļas tālāk. Un Dievs runāja uz Mozu un sacīja, es esmu tas kungs. Ābrahāmam, Īzakam un Jēkabam es parādījos kā visvarenais Dievs. Bet savu vārdu, tas kungs, jeb Jahve, es tiem nedarīju zinām. Un tagad Mozus iet pie tautas un saka, Jahve, jūs tēvu Dievs, Ābrahām, Īzak un Jēkab Dievs. Un viņiem ir, nu tā kā, jāatzīst autoritāti. Tā kā jāpazīst. Man nav atbildi, man ir tikai jautājumi šai ziņā. Protams, ka mēs varam kaut kā par to domāt dievbīgi un tam tuvoties. Nu, var būt, ka šis noslēpumainais vārds, Jahve besošais, spēkpilnais vārds, ko vēlāk jūdi maz neizrunāja tā dzīvē, nu tā tikai savā miršanas stundā, ja tā var teikt. Varbūt viņš viņiem bija zināms, kā kaut kas, nu, es nezinu, kā derības Dieva vārds, kā kaut kas ārkārtīgi svēts un nozīmīgs, bet tas netika tā lietots. Nu, es nezinu, man visādi tāda piemēra pa galvu, tā kā maļas. Nu, ja kāds cilvēks, kuram būtu vairāki vārdi, un katrs viņa vārds atklājas ar kaut kādu viņa darbību. Ar, nu, es nezinu. Labi, ir muļķīgs piemērs, bet, nu, lai būtu vienkāršāk saprast. Piemēram, es kaut kad bērnībā redzēju tādu filmu Zorro. Es skatos, cits smējas, viņi ar laikiem ir redzējuši, vai ne? Viņi arī redzējuši filmu Zorro. Nu, viņš tur izdara kaut kādas varoņdarbus, jā, un tur zobeni tur atstāja, tur to zēburtu kaut kādu tur ievilkt, vai ne, un neviens nezina, kas ir tas noslēpmainais Zorro, un viņš ir tur pa saloniem tur dzīvojis, kā kaut kāds, es nezinu, kas to īsto vārdu, es nemaz tur droši vien Jānis nebija, bet, nu, varbūt Huans vai... Jā, kaut kāds cits viņam vārds ir, un to viss pazīst, un viss arī zina Zorro, bet tikai nezina, kurš tas ir, vai ne? Un tā kā izrādās, ka viņš ir tas Zorro. Es varu muļķīgs piemērs, jā, bet varbūt kaut kas uz to pusi, kur mēs zinām taču Bībelē, kur ir jau Ēnoša laikā sāka piesaukt Jahves ir tā kunga vārdu. Vēl pirms plūdiem. Bija zināms, tātad Dievs bija šo vārdu jau atklājies. Varbūt, ka viņš no mutes mutē gāja, bet Dievs nebija Ābrahāmam atklājies kā šis Jahve. Bet var just, ka Ābrahāms to nojauš. Jo tomēr mēs Bībelē lasām viņš labi, kad viņam ir šī saruns ar Dievu, viņš ka viņam šie trīs vīri parādās un viņš vien no viņam uzrunā kungs. Viņš lieto vārdā Donai. Labi. Bet tas ir viens ar no Dievu vārdiem. Bet tur, kur viņš runā ar Mēs vēlāk redzēsim, kur viņš runā tur ar šo te Sodomas ķēniņu. Viņš saka, tas kungs, visu augstais dievs, visu varenais dievs. Viņš lieto vārdu, jā, viņš sasaist kopā. Nu, redziet, nu, ja varētu to varbūt ļoti primitīvo, bet diezgan uzskatāmo piemēru par Zorro, tā kā turpināt, ka kāds tā kā nojauš, kurš ir Zorro. Un kaut kā jau tad runā par to personu, ko neviens varbūt nenojauš, ka viņš ir Zorro, viņš jau piemin viņu. Nu, es varbūt tas ir nu, necienīgi, bet man nav labāk piemēra. Jūs tikai to kā ilustrāciju ņemiet, ja, ka tāda situācija var būt. Ka šajā dievišķi atklāsmē ir kaut kas tāds, ko, kas mums nav Bībelē pietiekam komentēts. Nav pietiekam skaidrots, tas tikai kā viens minējums, kas var izskaidrot to, kāpēc Bībelē rakstīts, ka tā kā Abrahāms, tā kā to, viņam tas nebija atklāts, bet kāpēc viņš to tomēr lieto, kāpēc tomēr tie tēvi, tā kā viņiem bija jāzina tas vārds, Jahve, kaut gan Dievs tā nebija atklājies, Vai tur ir šie kaut kādi notikumi senie? Vai Dieva atklāsim ar Jahves vārdu, kas līdz galam cilvēkiem tomēr nebija skaidrs, kas tur ir atklājies? Un tomēr viņi savās ilgās domāja par viņu, ka tas ir viņš. Nu, nu tā kā arī piemēram Jēzus, Viņš jau neteica, es esmu Kristus. Bet cilvēki, nu, tā kā ilgodamies pēc Kristus, pēc pestītāja, gan sev vaicāja, gan citam, gan minēja, un, un kad viņi viņu apliecināja tā, ne jau atkārtodam, ka viņš teica, es esmu Kristus, Pēters saka, tu esi Kristus dzīvā dzīvās, nu, pareizi, es jau tev to teicu. Viņš jau to nebija teicis. Ka tas saiet kopā tajā nu, svētā gara darbībā pie ticīgajiem. Tā varētu to teikt. Nu, tas ir vienīgais, kā es varu to visu salikt kopā. Un pirms es sāku to runāt, es to nevarēju salikt kopā. Tagad pateicoties tam, ka mēs visi esam kopā un par to runājam, Varbūt Dievs tad arī mums ir palīdzējis. Tā kā mēs jau viņu lūdzām pirms tam. Jā. Nu tā. Ļoti daudz noslēpaina un neparasta, teiksim tā. Jā. Jā.
Viņš teica, ka es tas esmu, ka Kristus viņš teica, ka tā, ka viņš Kristus tā.
Nu jā, bet viņa jau pati uzsāk sarunu par Kristu.
Nu jā, viņa tā kā jautāja, viņš atbildēja.
Jā, viņš tur arī tas ir. Viņa var aizskrēja, tur arī ļoti grūts tas tulkojums. Jo tur viņš arī pasaka. Ego eimi, ehie, viņš pasaka, kas ar tevi runā. Un viņa arī neaiziet, un viņa nepasaka. Tur atnāca viens cilvēks un pateica, ka viņš ir Kristus. Tas samariešu ciemā, vai ne? Viņa aizpiedza, vai šis tikai nav Kristus? Tā kā tur nav tā, ka viņš tā gluži pasaka. Ja? Un tad, kad viņa atnāk, Tad arī viņš nesaka, nu, redziet, es esmu Kristus, iepazīstamies, nu, kā jūs saucam. Nebija tā, bet viņa teica, mēs paši tagad redzam, jā, viņš ir. Nu, tur ir kaut kam tādām, kam ir jāsaiet kopā, ko Kristus nepasaka skaidri. Viņš liek cilvēkiem līdz tam izaugt. Viņš ļauj svētajam garam uz to viņus virzi. Viņš ļauj viņiem sevi atklāt. Tā varētu teikt. Viņš tā kā nu, nepiesakās pats tādā tiešā veidā. Tur ir ļoti tūl tas, un tur mēs varētu domāt, kāpēc tieši šajā vietā, bet tas arī nav tā, ka viņš pasaka, nu jā, es esmu Kristus. Tas nav tik vienkārši. Jo viņi aiziet, vai tik šis nav, nāciet skatīties.
Atšķirībā no Listeriona, kurš gan pasaka, un viņam līdzīgajiem.
Viss viņa ir Dievs, tā ir, bet nav teikts, ka Dievs būtu no viņu priekšā nostādījies viņiem priekšā, jo pat no ir rakstīts, ka staigāja Dievu priekšā un varas darbi bija cilvēku, un Dievs teica, no, dar tā un tā un tā. Nu, bet visdrīzāk, vienkārši Bībelē nav pieminēts, bet... Varētu būt, ka gan Ādamam, gan Enoham, gan Noā Dievs bija stādījies priekšā. Nu, vienkārši tas nav konkrēti pieminēts.
Nu jā, bet ir pieminēts, man liekas, pirmās
mums ir sestajā nodaļā. Jo tā ir dabiski, ka viņi Dievu, nu, Dievu darbus darīja to, ko Dievs teica, to arī.
Jā.
Ādams un ļoti personīgi pazīst, bet tam būtu tā, ka...
Ka nebūtu viņš kā būtu nebūtu. Tas liekas tik loģiski, ka varbūt šķiet, ka ne pieminēšanas vārds nav. Nu, tas tā pats pasaules. Nu, a tēvu kopā, tas tēvē, tu tā zini, kā tēvu sauc.
No jā.
Nu, it kā, nu, un Enoham tāpatās, Enohs ar Dievu staigā. Nu, tātad viņš ir, un no, ja viņš ir, principā, viņš praktiski bez ieruma. Paklausi, dara to, būs plūd. Viņš dara, nu tā, tad viņš uz kaut kādu autoritāti balstījās. Jā.
Bet mēs lasām īpašu uzsvaru uz šo derības Dievu vārdu Jahve. Par to mēs tik runājam. Tas, ka viņi pazina Dievu, un tas, ka viņi pazina, ka tas ir viņa radītājs, un ka tas ir patiesais Dievs, to viņi zina.
Jā, bet runa bija tieši par to, ka, nu, ka tie seni ebreji ir kā nu, zinājuši. Nu, šeit varbūt šī gadījumā tas jau nāk varbūt no Ādama, no Enoha, nā, viņi varbūt jau, kā sacīt, vienkārši, nu, to neizcēl, tas nebija tāds.
Nu,
tas tautā, nu, īsteniem.
Nu jā, nu tas ir tas, kā es to mēģināju teikt, jā, ka... Ka bija brīži, bija īpaši brīži, kad Dievs atklājās kā Jahve.
Nu,
jā, tas bija. Un mēs lasām arī, nu, es tagad to vietu gribu sameklēt. Kur nu, mums arī nav tajā jaunajā tulkojumā ir pareizs tulkojums. Tas ir... Nē, nu, ir tā, ka šeit ir runa tikai par šo derības, īpašo derības Dievu vārdu, ir Jahve. Jā. Un viņš tiek pieteikts, ka, es tūlīt atradīšu to vietu, jo es viņu biju atradis, es viņu tālāk biju ielicis mazlietiņi, ja, ka jau pirms plūdu laiko sāka piesaukt Jahves vārdu, bet tikai... Nu, visu laiku arī tiek pieteikts, ka Ābrahāmam Dievs tā nav atklājies. Ābrahāms zināja, ka tas, kurš jam atklājās kā El Shaddai, ja visvaranais Dievs, nu, droši vien, ka tas pats Jahve, ja, nu, tādā ziņā, ja. Bet, nu, tas katrā ziņā, nu, nav tik viegli izprotams, ja, tajā ziņā, ja tur Bībelē teiks, ka viņš tā kā nezināja, bet viņš tomēr tā kā piesauca, Nu, tas ir tas veids, kā mēs mēģinām to salikt kopā, jā. Nu, tas ir tā, jā.
Ticības jautājums.
A kāpēc Jēkabam, kāpēc prasa no māri, kāpēc tāda atbilda, kāpēc prasa no māri, kāpēc viņš nesaka?
Nu, tā, jā.
ka viņam bija jāzina. Jā, ļoti aizdomīgi
vieta. Ja neviens vārds bet, nav redzēts svaigā, bet šito tomēr es esmu redzējis svaigā dienu. Un ar
ko viņš
cīnījās?
Nu, dievu. Nu, es saprotu tā, ka nu, divas nodaļas vēlāk, vai pāris nodaļas mēs lasām, un, un atklājās divas tas kungs un, un sacīja. Tavs vārds vairs nebūs Jēkabs, tavs vārds būs Izraels. Tieši tos pašus vārdus. Tā kā nu, to sasaistot kopā visdrīzāk, tad, tad, tad viņš nebija nepareizi nosaucis to vietu. Es esmu Dievu redzējis un man un, un sauc.
Jā, un es vēl panakti.
Jā.
Visu nakti, visu nakti, lai kāds pamēģi stundu pacienīt. Jā, visu nakti, visu
nakti. Tās Dieva atklāsmes vecajā derībā ir ārkārtīgi neparastas. Ārkārtīgi, nu, viņas galīgi neiekļaujas mūs tajā, nu, jāteic, tajā nogludinātajā priekšstatā par Dievu. Galīgi nemaz.
Bet, kā rakstīt, kad jā, bet Jēkabs palika viens pats, un kāds ar viņu jā. Cīnījās līdz rīta ausmai.
Jā.
Tur īstenībā, šeit pat neiznāk, Jēkabs jau necīja, kāds ar Jēkabu cīnījās. Jā. Tur vēl arī, vai atkal jā, tulkojumos vai kaut kā.
Nē, nē, tas ir tas tā, tur ir rakstīts, jā.
Jā, tā, tā,
tas tā
arī,
tur ir rakstīts.
Tas tā arī interesanti, tā, tas varbūt tās Jēkaba garīgās mūlāks kaut kā.
Nu, jā, bet tad to kāju te izmešķīja pa īstām.
Izmešķīja pa īstām, arī, jā.
Un tas gan rīz vai tāds negluži Jēkaba paša atstāsts, vai ne?
Jā.
Bet tie tur upes otrā pusē kaut ko redz, kaut kas tur tāds notiek. Un, un Jēkabs par to nestāst, viņš tik to vietu. Nu tā, varbūt kaut ko viņš tur izstāst, kaut ko, bet tā, nu...
Nu, ja pavaicāju, tāpēc klibot, tad kaut kas bija jāsaka.
Kaut kas bija jāsaka, jā. Jā, un nu, tās, 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 tās īpašās Dieva atklāsums, viņas jau, kā Dievs ir atklājies, piemēram, viena no neprastākajām vietām pirmajā Mozes, tajā otrajā Mozes grāmatā, kad Mozus iet tagad uz, pie saviem brāļiem un, un, un naktī izlasīsim to. Nu, kaut kas tāds pilnīgi
Jā, bet viņam, labi, viņam nenosaucās, bet, nu, to kādēļ tu prasi manu vārdu, viņš to tur svētī. Un Jēkabs no, nosauc to vietu par Pnieli, jo es esmu Dievu redzējis, vai vaigā viņš jau tad pārliecību saka, ka viņš ir Dievu redzējis, vai vaigā, un esmu izglābis savu dzīvību. Nu, nu jā, tās tā.
Man tas, ar ko viņš cīnījās, viņš pateica, ka viņš taču ir gan ar Dievu, gan
jā,
ar cilvēku uzreiz, tad ir kur tad viņš vēl ar Dievu
jā, bet tu...
Tā, ka tev bija jāvīt,
tā kā jā, ar Dievu cīnījās. Nu, te ir, kad kurā vārdā, kurā formā.
Tā, nu, pastīties, no šis, kā jums tas patīk. Tas ir 4, otrā mūža 4, 26, tā tūlīt. Kur mūzes tagad iet? Bet ceļā nakts mītnē tas kungs pret Jahve sastap viņu un meklē viņu nonāvēt. Tad Cipori ņēma asakvi un apgraizīja savu dēlu priekšā, daizskāra viņa kājas sacīja, tu esi man sasins līgavainis. Tad viņš no tā atstājās. Viņa sacīja asins līgavainis ar apgraizīšanu. Jūs kaut ko sapratāt?
Kaut, tātad kaut kāda sebe, nu, senebrei, kaut kāda tradīcijas. Nosakošā.
Nē, bet nu mēs skaidri lasām tas kungs, uzklupa viņam, kam viņam. Mēs nesaprotam.
Bet kas bija?
Nu tā kā Mozu, un Cipora bija Mozu sieva. Ziniet, kā mēs vēlāk runāsim par tā kungu vārdiem, kā Īzaks sauc Dievu. Briesmas. Baismas. Kur Jēkabs saka, Īzaka mana tēva briesmas. Baismas. Kur Dieva rīcība kaut kādos atsevišķos gadījumos, nu, mēs nevaram viņu saprast, tikai mēs zinām, Dievs visu dara pēc savu svētā prāta uz kaut kādu zinām, viņam zinām mērķi. Bet kur cilvēks iekļūst tajās sprukās, teiksim tā, ja, tur mums ir ļoti grūti kaut ko saprast. Tur. Gandrīz vai tas kungs rīkojas kā Zorro? Jā. Uzaudzis pie jūdiem. Viņš jau bija uzaudzis faraona namā.
Bet viņi jau viņu atbrauca, kur jau palajā.
Pēc tam jau Sīnai kalnā Dievs atkal to visu.
Viņi jau viņu atbrauca. Nē, viņi taču tajā upā ielaiks.
Nu, kaut kas tu laikam ir, nu, tu droši vien taisnība ir tādā veidā. Bet šā vai tā, tas Tas pats, tas stāsts. Ļoti nesaprotams. Ļoti nesaprotams. Pēc fakta viņš ir saprotams. Mēs visu saprotam, nu tā kā, nu, ka tur notika kaut kas ļoti briesmīgs. Kaut kas ļoti bīstams. Un Cipora kaut ko arī ir adekvāti norēģējis. Tikai viņi pēc tam pagriezās ap savu papēdi un aizgāja atpakaļ pie tēva. Un Mozes aizgāja viens pats pie tēva. Faktiski, nu, tas, šis moments ir viņu, nu, tā kā varētu teikt, tā kā pašķiršanās moments. Pēc tam sievas tēvs atved Ciporu un saka, rekur, nu, tas ir. Tā jau pēc tam, kad viņi tur tuksnes. Balāks atved. Atpakaļ viņu. Nu, pēc tā var spriest, ka viņa tajā brīdī tur, nu, ka tās ir, kad tas bijis tik šausmīgi, ka viņa gandrīz pazaudēja savu bērnu, ja? Bet atņemās, ja kam uzbruka? Vai tam bērnam uzbruka? Vai Mozam uzbruka? Vai abiem? Viņa saka, es neiešu tālāk, tas ir kaut kas šausmīgs, tad notiek kaut kas neaptverams prāti. Nu, redziet, cik daudz noslēpumaina lieta ir saistīts ar Dievu vārdu un Dievu atklāsmu, un mēs nevaram to tik vienkārši nemaz tā salikt tādā, mums tādā saprotamā, viegli izskaidrojumā kaut kādā tādā veidā. Tas nemaz tā tik vienkārši nav, vai ne? Jā. Bet, nu, mēs par to domājam, mēs mēģinām to saprast, nu, Var jābūt, ka kaut kas arī paliek skaidrās mums. Jā. Nu, jā. Tālāk arī es esmu to, jau pieminēju to vietu, varbūt tā īpaši izcēles, kas jaunajā darībā. Tieši tāpat šis saula notikums. Bet sauls vēl draudus un nāvi šņāgdams pret tā kunga mācekļiem gāja pie augstā priesteri, un lūdz no tā vēstules sinagogām Damaskā, lai atradis kādu šīs mācības sekotājs, vīrus vai sievas, tos saistīts vest uz Jeruzālemu. Bet viņiem ejot notika, ka tuvojoties Damaskai, piepeši ņem spīdē gaismu no debesīm, un pie zemes nokrits, viņš dzirdēja balsi, kas viņam teica, un mēs šo notikumu apustuļu darbos trīs reizes lasām. Ne vienu, ne divas, bet trīs. Tas ir ļoti svarīgs notikums. Un tajās pārējās vietās teica ebrejs. Un viņš arī atbildēja, kas tu esi, Adonai, kungs. Vai varbūt viņš saka, kas tu esi, tas kungs. Un viņš atbildēs, esmu Jēzus, ko to jā. Un viena no rakstu vietām, neparastajām vietām, ko Pāvils vēstulē korintiešiem raksta, neviens nevar citādi Jēzu nosaukt par to kungu, kā viens svētajā garā. Varbūt, ka tas tieši tā arī tajā notikumā notika. Jā.
Vārds jau izteikt var.
Kādā ziņā esi?
Vienkārši fiziski vārds izteikt. Tur jau rokas vairāk kaut kā jāredz, jāatpazīst to garu vai kā. Tāpēc var jau vārdiem visu kaut ko pateikt, bet tas jau varbūt vienkārši tā ir kaut kāda viltība vai kaut kā tā.
Kāda viltība? Kā mēs nespētu?
Nē, nu kā, nu ar vārdiem visu kaut ko var pateikt. Nu, kāpēc nevar pateikt?
Ar vārdiem var pateikt visu kaut ko, bet jebkuri meli, kas ir izteikti vārdos, šos vārdus ļoti nopietni pārdomājot, viņi atklājas kā meli.
Nu, jā, nu,
nevar izteikt vairāk. Melus patiesi. Nu, tas ir kaut kas
vairāk vajadzīgs. Tad tur vajag nekārši tā kā...
Nē, bet es nespēju, vai kādā sakrā tas ir teikts tādā ziņā?
Nē, nu, tad ir kaut kā jāatpazīst to, kas ir tas teicējs vai kaut kā tā. Nu, tā vienkārši... Nu,
nu. Es domāju, ka Saulus tajā brīdī, nu, Pāvils, jā, vēlākais, Nu, ka viņš tiešām piedzīvo kaut ko tādu, ka iespējams, ka viņš jūt, nu, tā varētu teikt, iespējams, nu, tā ir viena no versijām. Viņš jūt, ka pēdējā stundiņa klāt.
Nē, nu, par sauli tur nav jautājums.
Jā.
Es domāju,
jā.
Ka tur ir tā, bet, nu, jā. Pats tā, nu, vienkārši tā abstrakt ņemoši, nu.
Es droši vien īsti nesaprotu to.
Es laikam nemāk skaidri izteikties, nezinu.
Varbūt vēl kaut kādu nelielu ieskrējienu tādā ziņā, nu, par ko tas, uz ko tas tika attiecināts? Kas bija tā doma?
Nu, es droši vien domā, ka kurš neticīgais, ka pateik kungs,
jā? Nu, mēs.
Ā, par to Pāvila teicienu.
Paldies,
Ne, ziniet, nevar.
Nu, bet, ja viņš vienkārši grib kaut ko tev, tur nezinu, ko piemānīt tev. Vai ko
nevar.
Ko,
es un es esmu to tikai vienreiz mēģinājis. Kad vienam cilvēkam bija milzīgi gara atklāsumi. Kaut kādu nākus. Un draudzē no tā, ne mūsu draudzē, bet citā draudzē kādā nu, radās liels sajukums. Un šis cilvēks bija pilnīgi aizgājis maldos, bet tādā garīgā nomaldā. Ne tādā, nu, prāta nomaldā, kur tur var paskaidrot, viņš iesit sev, tie saka, ā, es sapratu. Nē, viņam bija tāda atklāsuma, ka viņš saka, nē, beidzot, man viss ir skaidrs. Un tad es uzdevu divus jautājumus tam cilvēkam, no tajā sapulcē, kur bija runa par to, vai viņš var palikt draudzē. Divus jautājumus. Un viens no tiem bija, vai Jēzus ir tavs kungs? Viņš nevarēja kaut ko. Pat tajā vienkāršajā veidā. Nevis tas kungs jeb Jahve, kas būtu vēl dziļāk, ja? Kur tas Pāvila vārdos tas priekšā skan. Bet tas cilvēks nevarēja. Nē, Dievs ir mans kungs.
Viņš nevarēja pateikt, Jēzus ir mans kungs.
Nē, nu vai nevarēja, vai vienkārši tā nedomāja?
Nu,
nedomā,
nu, gan nedomāja, gan arī tad līdz ar to, tad arī nepateicīja. Tad, ne. Nu, neviens sirds nevar kā tik svētajā garā. Nu, tas ir. Pāvils to ir teicis, es esmu vienreiz pamēģinājis, un tā ir, tas tā arī tieši ir izrādījis. Jā. Nu jā, bet, protams, ar cilvēcisko prātu domājot, kas ar to tāds ir. Bet vēl, nu vienkārši tāds piemērs, ko man viens amerikāņu teologs teica, ka, nu, viņš esot pasniedzis kādā, nu, tādā kristīgā universitātē, un tur arī tādi neticīgi cilvēki mācās, un tur viņš kā mācīs tos teoloģijas pamats, un tāds pavisam vienkāršs lietas, ka, nu, tad, kad cilvēkam ir pēc Dieva pavēles pasludina grēku piedošanu, tad viņa grēki ir piedoti. Un viens necīgais pēc, kas tad nevar pateikt, es tev piedotu tavus grēkus? Un profesori pateica, nu tad pasaki man to tā. Dieva vārdā. Es tev piedodu visu tavu grēku. Viņš nevarēja. Nu ir tad, ka tā ir tāda īsta konfrontācija garīga. Tur iestājas pavisam citu likumu. Kur liekas, kāpēc es gan tā nevarētu pateikt, vai kāpēc gan kāds cits tur tā nevarētu pateikt. Bet tad, kad tā konfrontācija ir ļoti cieša un tāda tieša, ja, tad sāk darboties cips likumības. Tā. Nu, tas ir tāda pieredze. Kaut gan, protams, nu, ir pamats domāt, ka varbūt, ka kāds varētu arī tā, nu, vienkārši, nu, kā pēc formas to pateikt. Nu, bet...
Tiešām tā kā domā, ja tu tā domā, tiešām, ka Kristus ir tavs kungs, tad tu esi svētajā garā. Ja tu tā kā to pat tiešām sāk.
Jā, jā. Nu, droši vien, ka tā ir tā, nu, tā Pāvila, nu, tāds, tā doma ne tikai par šo te frāzi, bet es saku, bet arī par šo te frāzi nevar, ja tu esi citā garā pateikt. Protams, ka varbūt tie ir tādi īpaši gadījumi, kad, nu, es saku, ir tādi īpaši tā konfrontācija, vai īpaši tad, nu, nozīmīgi kaut kādi brīži, ja, nevis kaut kā tā vienkārši, kur cilvēki kaut ko ļāpā nedomājot, varbūt, nu, tā varētu domāt, bet, nu, ļoti zīmīgi katrā ziņā, tas man tas bija pārsteigums, tas cilvēks ļoti gribēja palikt daudz, viņš ļoti labi zināja Bībeli. Viņš ļoti labi zināja Pāvila vārdus, ka neviens cits nevar nosaukt Jēzu par kungu kā vien svētajā garā. Proti, kas ir kristietis, kas tic, vai ne? Un tad, kad es tam cilvēkam prasīju, vai Jēzus ir tavs kungs, kas patiesībā, nu, taču, ja cilvēks grib palikt draudzē, nu, kas tad tu ko netiek? Jā, Jēzus ir mans kungs. Šis cilvēks nevarēja.
Jā,
tā ir, jā. Ka tas ir tāda konfrontācija, tāda garīga, ka garīgā notikuma īstums tur ir, ka tu nevari, ka tu nevari.
Dievs nevar. Ir tāds vārds nepateikt, jo tad viņam ir jākrīt jāpievoda, bet viņš to nekad nevar izdarīt, nu,
Sātans visādi varētu izlocīties. Viņam ir tūkstoši tiķu meistars. Viņš ir, ka beigās mums liktas, viņš jau gan drīz to pašu pateica.
Bet sapnām, un es domāju, ka katrs no mums visdrīzāk kaut kādi saskāries kā neticīgi cilvēki runā. Un ka tā, nu, vienkārši viņš jau, protams, ir, un es par to tev pazinās, un kādi jau tagad tu tieši sāc jautāt, Viņš tā pocīja. Viņš nekad nevar vairs atbildēt, vai
nevar,
es tā,
ne. Jā.
Jā, tu uzdod kādreiz jautājumu, jā, ne.
Tā, nu, tā ir tā garīgā konfrontācija, tas, ka tu mostas tas tiešamības priekšā.
Tas man teiks, ko katrs no mums ir kādreiz sajūts. Man vismaz pāris, nu, zināviem cilvēkiem, ar kuriem ilgu un dikti kolēģis bija, ko es kopā gads, nu, septiņas laikam, kā tad dienu kopā bija un gandrīz katru dienu par šito tēmu iznāca tā. Nu, par ticības jautājumu, un viņš, protams, ironizēja un tā. Un vienmēr cenzās man tā paķert uz kaut ko, un man bija ļoti grūti. Jūs zināt, ka vienmēr viens muļķis var vairāk uzdot jautājumus nekā septiņi gudri atbildēt, kur nu es viens muļķis atbildēt uz viņu jautājumiem visiem. Bet tu...
Bet ir reizēm,
bet tā, ka viņam kādreiz konkrēti, kad ir situācijas iznākamī vārdu spēlē, pēkšņi uzreiz pie viņa vērsties konkrēti.
Jā.
Saki, jā, ne... Nekad nevarēja cilvēks atbildēt tieši jā vai ne. Kaut ko apliecināt. Viņš pat arī kaut ko citu. Viņš pat negatīvo, pretējo viņš nevarēja apliecināt. Mm. Īsti, konkrēti.
Jo tad viņš izbīsts.
Ne,
tad jo, viņš jo tas ir. Jo, a, ja nu viņš ir. Ja Dieva nav, tad paldies Dievam. A, ja Dievs ir, tad nedod Dievs. Nē. Tas ir tāds. Un man arī ir gadījies tiešām ar tādiem neticīgiem, izsmējīgiem, tādiem, nu, pilnīgi tādiem ņirgātājiem, zaimotājiem, kad viņi nostāda tajā tiešamībā. Es neesmu redzējis izbijušāku, kas ir visvairāk izbijies cilvēku. Ka viņš pēkšņi saprot, ka viņš ir pārkāps kaut kādu robežu, un viņš stāv ļoti nopietnas atbildības priekš. Ļoti nopietni. Nu tā ir, tur ir, tas, protams, ir Dieva darbs, ka viņš no sevi apliecina tādā veidā un parāda savu spēku un savu klātbūtni. Nu lūk, es biju domājis, ka mēs tiksim tālāk, bet nu, tik mēs tikām, es domāju, nu pusotru stundu. Bībeles stunda, tas ir tas parastais mums veids. Varbūt ir vēl kādi īpaši jautājumi vai piebildes? Jā, tā lieta. Ļoti neparasti.
Varbūt jau par to ir runāts, par to kungs, jā, kas bija Adonai.
Jā, bet, mēs par to runāsim.
Jā, bet kāds bija tas otrs vārds, kas bija tiem pagāni? Kungs, tas
bāls,
kādā valodā?
Tas bāls, jā, viņš pat varot vairāk ir saimnieks, bet nu arī kungs, jā. Mēs runāsim, nu, es ļoti nopietni pārdomāju to, kā varēja, nu, tas kungs un kungs kā Jahves substitūts ieviesties, jā. Un kā viņš korelē ar to bālu, jā. Un tomēr droši vien viņš ienāca ar Adonai. Mans kungs vai kungs, jā. Jo tas ir viss biežāk lietotais tāds vārds arī kopsakarā ar Jahve, ja. Un, bet mēs par to runāsim, par to, ka nu, šī substituēšana notikusi ir Dieva personu vārdu, nu tāpēc, ka cilvēki, nu tā kā es bailēm necienīgi un tukši lietot un jūdi, viņi to ir aizvietojuši kādi bijuši tie substitūti un kāpēc iespējams viņi ir apstājušies pie šī Adonai, jā, nu tā, tādā ziņā. Jā. Bet bāls, jā, tas ir viens no tiem arī apzīmējumiem, kas kādreiz ir bijis attiecināts un diezgan jau tomēr vēlākos laikos arī uz patiesu Izraela Dievu. Jā. Kur Dievs saka, tiem vairs man nesauks bālī, ja mans saimnieks, mans kungs, jā. Bet sauks tā kā pieklājas, jā. Izraēl ir Dieva cīnītājs. Tas, kas ar Dievu cīnījies. Tas ir no turienes, jā, tas ir tas Dieva cīnītājs. Nu, krieviski labāk Bogu bojets. Jā, nu tas tas saliktenis labāk veidos. Bet tas ir Dieva cīnītājs, ir tā kā, nu tas varētu būt kā tāds kā cīnītājs, kur Dievs sūta kaut kur, ja, kas par Dieva lietām cīnās. Bet tas nav tā, tas ir tā kā cīnījies ar Dievu, un ar cilvēkiem un uzvarējis. Un tas ir tas arī tas skaidrojums.
Bet ja mēs arī esam tā kā pie Izraela pieskaitīti, tad tas nozīmē, ka mēs arī esam kaut kādi ar Dievu cīnītāji. Vai tas uz mums neatiec?
Uz to man nav atbildes. Uz to man atbildes nav.
mēs kā grēcinieki tomēr visu laiku cīnāmies ar Dievu. Pret Dievu.
Jā.
Tas tad kāds? Kā tad bija tā Jēkaba nozīme? Jēkabs.
Nu tas ir... Kā tur bija? Tas bija, tas ir... ja es pareizi atceros, tas bija saistīts ar to, ka viņš bija tā savu brāļu papēdi saķēris. Ja? Kāda īstā nozīme ir, tagad es mani baili kaut ko nošaut drusku greizi, bet tas bija saistīts ar to, ka viņi tā kā piedzima kādu viņu brāļu. Un tad tas Ēzavs kā vecākais iznāca ārā, bet bet Jēkabs bija saķēris viņu papēdi. Pastieties, kā mācas miesās kāda cīņa notiek, vai ne, jau par pirmdzimtību, kurš būs pirmais. Varētu likties, nu un kāda starpība, bet brāļiem tas tā ir. Kurš pirmais kaut ko paķers, kurš pirmais kaut ko tur izdarīs. Es skatos, nu tur...
Mantošanai jau arī
kurš. Jā.
Un tur jau tā pirmdzimtība saistīta ar Dievu, vai ne? Tā jau...
Nu jā, bet tikai, iedomājies, kā tie mazie vēl nedzimušie bērni zina, ka tas tiks pie mantojuma, kurš pirmais. Tas var, es tu jau tā ļoti loģiski to skaidro, vai ne? Bet, ka... bet kā tas ir? Bet tas tā ir arī par, piemēram, pie dzīvniekiem, ka kucēni dzims. Ka tie, kas ir pirmie no piedzimuši, tie vienmēr ir stiprāki, tie būs arī pirmie pie bļodas, tie arī izaugs būs stiprāki suņi un tā tālāk. Arī ogas pirmās, kas nogatavojas, ir lielākas, vai ne? Tā, nu, tā ir. Jā. Tā kā, nu, tur kaut kas ir, ko Dievs ir ielicis, tas ir tāds, ko zina pat kucēni un kaķēni, jā, kaut kas tāds, jā, tā.
Latviešiem kaut kādi gotrāk iznāk, te antiņi pēdējie.
Nu, bet tas, jau bet tas jau sākas ar to, ka beigu beigās, tas Jēkabs jau gan nopirka no Ēzava pirmdzimtību, gan izkrāpa nu, svētību pirmdzimtā, gan beigu beigās, nu... Ēzavs atmeta roku un...
Neticīgi ar to, kā ļoti labi piemēri īstam, kā sacīt...
Īstam žīdam, jā.
Kā, jā. Nu jā, redz jums jau tie labie var tādi kā Jēkabs. Tie ticības, es Dievam tīkam ir cilvēki.
Redziet, jā, viņi cīnās, jo viņi tic, ka tas īsti nozīmē kaut ko. Jo tur ir kaut kas tāds, kas... Tam viss skaidrojams, ja? Tā ir cīņa, ne jau par kaut kādu pirmdzību, viņš saprata, ka viņam varbūt būs no brāļa jābēg. Bet tas bija skatien uz Kristu, kur tā Kristus sēku, tā Kristus, nu tā, pēc miesas, tā līnija, tā turpinājuma. Jo tie cilvēki kaut ko saprata, ja par to it kā nekas, bet savu tevi, nu, piedzimst tas ķēniņš. Tas ir kaut kas tāds, par ko ir vērts cīnīties un pat, nu kā Jēkabs cīnījās. Un beigās neviens jau nesaka, ka tas tā dikti labi viss ir bijis. Bet Dievs pateica āmen uz to. Jo viņš gribēja to. Viņš gribēja to dabūt. Viņš gribēja to panākt. Vai tā nav liela lieta, cits pēc, kas to zina, kas tur būs, nebūs, kas tur ir un kā tur. Nu jā, nu ko tad tur, vai ne, nu taču neies tāpēc.
Es augsts vai kas, nevis rāmēns.
Jā, bet viņš zina, ka tur ir tā būtība. Kāpēc vai to tēva svētība? Tu esi, ka zina, ka tā tēva svētība piepildīs.
To pirmdzimtību. Nu, viņš tas nesprēt. Nu, viņš taču nejau izskrāva. Viņam vienkārši, ka viņš nāls tajā brīdī.
Tas viņš tev sākas to cilvēces.
Viņš to noskatīja.
Viņš taču viņu noskatīja pa vēl.
Jā, bet nu, tur, protams, ka nevar to tā ļoti vienkāršot. Nu, kas jau viņam to sirdī ielikt? Kāpēc Dievs saka, Ēzavu es ienīdu? Jēkab es izredzēju. Ja? Tad to Dievu vārds saka. Tad tas jau ir tas Dieva, tā žēlastības darbošanas. Dievs saka, es to jau izdarīju, redz kā tas... Nu, nu, kaut kā tā. Jā, neparasti, vai ne? Tā, ka jo vairāk domā, jo brīnumaināks tās lietas to. Jo vairāk skaidrā, jo vairāk noslēpumainā. Tā kā būs aizvien interesantā.
Bet tā ir tas, ka latviešu valodā tas ekieri, vai es esmu, tas nu, tā, tā ierast. Es arī neliecinu kaut ko par mūsu domāšanu, un par kaut ko, kad mēs tādi...
Izradzēt tā tauta.
Nevis izradzēt, bet taisnotrādi, ka mēs tā vajagi, nu tā ļoti augstprātīgi, varbūt mēģinam to... mums ir īpašas grūtības, varbūt ar pirmo balsu.
Bet tas ir daudz, ne, es domāju, ka tā nevajadzētu tā. Es domāju, ka te varētu būt pārdomas mums par to, kāpēc mums nav personu vārdu apzīmējumu latviešu valodā. Kāpēc mums ir vārds un vārds, gan personu vārds, gan, gan vienkārši vārds, ja? Un, protams, ka tur varētu un izvirzīt tādu hipotēzi, ka, ja mēs paskatāmies mūsu pašu tautas dziesmās, piemēram, ja? Vai kaut kādās, mums nav, latvieši ir bijuši nevēsturiski. Mums nav saglabājies neviens mūsu ķēniņš, varonis, senais izcilnieks kaut kāds pēc vārda. Visus mūsu viestartus, imautus un pārējos citus kalpo, mēs zinām no vācu kronikā. No tautas dziesmā mēs viņus nezinām. Mums ir anonimitāte, tā pagāniskā anonimitāte, tur arājas ar kalniņā, ganiņš kalna galiņā vai arājas tur ielajā. Viņš ir anonīms, tas arājas, un tas ganiņš arī ir anonīms, ja? Nu, kas mums ir nosaukti vārdā? Jānis nosaukti vārdā. Nu, tas ir Jānis Kristītājs. Kaut kā, kā viņu pat paša māte nepazītu tajā veidā, kā viņš tur atklājies ir. Stava galiņā ar varu bungām un to viņš tur dara, vai ne? Bet arī tā māra vai kaut kāda, nu, kaut kāda tāda. Bet neviena vēsturiska persona, ja? Pilnīgi tas ir tas, kas ir tas... Tā mūsu senatnē ir pilnīga anonimitāte. No tās anonimitātes mūs kaut ko citiem ir bijusi lielāka interese saglabāt tos mūsu ķēniņus un virsaišus un vadoņus. Un tāpēc, ka mums varbūt arī, nu tas varbūt tāpēc mums nav tā šķīruma, jo tas nav licies kaut kā tā, nu, es nezinu, ka tad. Bet, nu tā ir tikai spekulācija, bet, nu tāda zinām sakritība tur ir. Jā, un tie mūsu kakla kungi jau slēpa tos mūsu, kā viena no interesantajām lietām, kas bija, kur tas pirmais latviešu uzņēmējs, kā nu viņi sauc to?
To kocinieku?
Jā. Nē. Steinhauers, ka viņš nolīga veselu juristu komandu, kas pēc vācu kronikām pierādīja to, ka latvieši ir šīs zemes sākotnējie īpašnieki.
Jā.
Ko nemaz latvieši nelaid klāt pie tām kronikām. Bet vāciešiem bija ordnungs, viņi visi bija saglabājuši, viņam tur bija visi viņi pierakstīti. Latviešiem nebija, nu. Jā. Bet tas ar tā zīmīgi un interesanti, jā, kā. Jā, nu tad kaut kāda anonimitāte mums tāda vēsturiskā. Un pilnīgi nevēsturiski izpratni tam latviešu tam, Nu, tā ir dvēselē, ja? Nu, tā. Nu, labi, ka tie latvieši, tad, ka viņi sāk lasīt bībeli vismaz, to svētvēsturi zināja. Pat savējo nezinādami, nu, tad. Bet tas ir tā, bez komentāriem, nu, tas ir tas, ko par latviešu
dvēseli, ko varētu sacīt, bet tas, es esmu citām valodām arī ir, ka, teiksim, man liekas, tie angļu valodā jau tas arī pilnīgi normāli, ka taču lieto, vai ne, jā. Ir tikai daži, kas uz grieķu valodas bāzes un semītiskās valodas, kuram nav.
Jā, tā. Bet latviski varētu jau nodalīt dievu vārds un dievu teiktais. Nu, sadalīt vienkārši, nu, ne?
Jā, mēs dažādi mēģinām, jā, kā, ka tas dievu vārds...
Kā var jau...
Un tur, kur ir runa par dieva sacīto vārdu, tur varētu, to pat, ja ir vienskaitlis, tad teikt vārdi. Un tad tas līdz ar to, tad, nu, kaut kā novelk to robežu un to izšķirību, jā. Bet vienalga, jā, bet arī ir doma varbūt atgriezties pie tā lielā sākuma burta, arī līdztekus tiem, tam daudzskaitlim, kas ir uz dievu teikto attiecināts. Ka varētu būt arī, un ka pamazām cilvēki var pie tā pierast un kaut kā tā viņi sāk to adekvāt.
Bet vienmēr sākuma burts nebija tad, kad es nezinu, par Kristu runāju, kā to...
Nu jā, un tas, protams, bija juceklis logos, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un tur ir par logos runa, jā. Un tad rodas tā kā tāda drusk, tā kā tāda konkurence, un tāda rīvēšanās, ja tā varētu teikt, jā. Nu, tā arī ir problēma. Tā kā, nu, tur ziniet, kā tas ir, kā mēs jau Bībeles biedrībā to esam iesaupuši. Ir pirmdienas, trešdienas un piekdienas paradigma, un otrdienas, sardienas un sestdienas. Proti, pirmdiena, trešdiena, piekdiena tas liekas vienā veidā ir pareizi, un otrdiena, ceturtdiena, sestdiena liekas otrā veidā pareizi. Un to lēmumu svarīgi, kurā dienā pieņem, jā, un tad, kad pieņem to lēmumu, tad pēc tās dienas paradigmas, vai ne? Un tāpēc kādu laiku sāk likties, ka nebija īsti pareizi, jo ir jau, tā kā saka, pārdienas iestājušos, jā. Lēmums tiek pieņems ne pārdienā, bet tās kritiskais prāts pamostas pārdienā, un tā tas ilgstoši. Nu, tā, diemžēl, ir, jā, ka ir tādas lietas, kas tā negrib, kas ir tik svārstīgas, ka viņas negrib nostāties tā ļoti stabilu un neizkustinām. Nu, jā, nu, tāds ir tas cilvēks. Prāts un tā. Bija jau mēģinājums to risināt brīnišķīgs. Es neteiktu brīnišķīgs, teiktu brīnumains. Tas bija Aigars Dāboliņš. Filozofs, teologs un tulkotājs un viss kaut kas. Un gan LELB, gan KLB sastāvā, gan, nu, vienāds sakot, nu, tāds cilvēks ļoti arī tāds neparasts. Un viņš bija ievies terminu priekšējus nāmens. Un, nu, mēs saprotam, nu, ir nomen morfoloģija, nu, tas ir tā kā valodniec, jā, bet, nu, tas nav tā kā, bet viņš bija tā kā to nāmens, ir tāda mēģinājusi ieviest. Un tad viņš bija iztulkojis lielo katehismu, Lutris mantojuma fonda pasūtījumā, un tur viņš bija uzrakstījis otrajā bauslī, tev nebūs tā kunga sava dieva nāmenu tukši un necienīgi lietot un mostājas lūkšanā svētīts, lai top tavs nāmens. Un tad dieva nāmens gan pats no sevis ir svēts, mēs lūzam šajā lūkšanā, nu, vienāds, ko, un mēs tagad sakām, nu, tas neies cauri, mums nesapratīs. Bet viņš neļāva neko mainīt. Mums bija jātulko par jaunu. Un tad viņš piedraudēja mums ar tiesas darbiem. Ja gadījumā tai mūsu tulkojumā būs ļoti līdzīgi kā tajā viņa tulkojumā. Un tas ir ļoti sarežģīti, ka teksti, kuri jau vispār, nu, ir identiski, tā kā mums jau arī tā valoda ir tā kā izveidojusies, ka viņi būtu briesmīgi atšķirīgi. Bet, nu, par laimi līdz tiesas darbiem nenonāca, bet nāmens neizgāja cauri. Nu, tā tauta nesaprata. Jā. Bet, nu, tā ir tāda problēma. Protams, tas ir komis, bet viņš bija tā iededzies par to nāmeni. Viņam tā likās, ka tas ir, nu, tas īstais, ka tagad ieviesīsies un latvieši sāks jautāt, kāds tavs nāmens ir. Un viens otram un ieiesies tikpat dabiski kā abola, bumbieru un ķiršu. Un, tā.
Nē, ir jau piemēri, jau jaunu vārdiem ir, kur ieietēs, liekas, sākumā ne, kaut
jā,
kas
bet,
nav
bet,
ieietēs, bet jā. Šī tāda pārāk jau no dziļām saknēm būs.
Jā, jā, tas kaut kā tā pavisam.
Tas nav kaut kas jaunlaiku pieliek.
Nu, tiem vārdiem ir jābūt dabiski, nu, taču mēs zinām, visi jaunu vārdi milzīgie, piemēram, Teodors Zaļkalns, tur trepes un atvilkni un kāpnes viņam no trepēm, viņš uztaisīja kāpnes un no šūklādēm atvilknes un no ķiseniem spilvenes. Un tas kaut kā aizgāja, mēs to lietojam pilnīgi, nu, dabiski.
Bet,
jā. Nē, nu pareizi, viņš tos vācu valodas vārdus, kas bija latviešu valodā iegājušies, ar ļoti dabiskiem, kas mums šķiet, nu, kur vēl dabiskāks varētu būt vārds, kā kāpnes, kā atvilkni, vai ne, kā spilvens. Jā. Jā,
tas
ir tas, kas ir. Jā. Jā.
Jā.
Bet, nu, es zinu, no spilvens nozīmē ķisens, bet spilvens. Bet viņš tik dabiski, mums ir, nu, kā, nu, viņš ir iedzīvojies pilnīgi. Viņš kaut kā...
Kad spalvām piedzīts
Viņš kaut kāds patsmit vārdus ievies. Jaunvārdus. Vārds un valodas vārdu vietā. Ārkārtīgi interesanti. Tas ir, nu, tā ir kaut kāds ļoti liels talants, tas ir.